Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušate Radio Zlatousti i šetamo još jednim korzom, kako ja to kažem, makar i virtualno, ali verite mi da je ovo pravi onaj korzo. Ja garantujem da bi se mnogo ljudi otimalo da šete sa mojom današnjom gošćom, iz mnogo razloga, a drago mi je što je ona makar i na ovom cyber korzou, na ovoj varijanti sa mnom, zato što je ona, sad ako prvo kažem, znate koliko je lepa i znate kako ona izgleda i znate kakav da postoji korzo, kakva bi to šetnja bila i kako bi oni kibiceri gledali u nju, ali to nije osnovna stvar, zato što ja kad pomislim na nju, ja onako u glavi imam jednu vedru, sposobnu, pametnu ženu koju bar kad god je meni trebalo, ona je uvijek imala rješenje za zdravstvene probleme, a to nam je nekako i najvažnije u životu. I ja mnogo volim sad da kažem i rado bih je najavila kao Boškovu majku, zato što moje dete, kada se ona spomenu u bilo kom kontekstu, on nikada ne kaže doktorka Anđelka Stojković ili Anđelka, nego uvijek kaže Boškova majka i meni je to mnogo lepo. I danas je sa mnom na korzolu, dakle, Boškova majka i lekar, pedijatar, Anđelka Stojković. Anđelka, kako si, reci mi?
Pa divno.
Jer pitaju tebe kako si ili stalno ti pitaš decu i druge ljude kako si?
Pitaju me povremeno i drago mi je kad me pitaju, zato što osjećam da onda pravim dobru komunikaciju sa ljudima. Tada kad me pitaju, shvatam da je njima važno kako sam ja, jer ja njih često pitam kako ste vi, šta ima novo kod dece. Tako da ta reč, odnosno rečenica, kratka, kako ste, je jako važna po mom mišljenju u životu svakog čoveka, pa i mom. Ja sam dobro, danas je lep divan jesenji dan, odlično se osjećam, ja volim sunce, ja volim more i zato sam vjerojatno i pozitivna celog života. Mi nemamo more u Srbiji, ali zato imamo sunce, što je lepo, imamo lepu divnu Miholjsku jesen. I zaista se dobro osjećam i evo spremna sam za svaku komunikaciju.
Ti sigurno pamtiš korzo?
Naravno.
Jesi bila glavna na korzo, priznaj.
Ne mogu to sada priznam, ali definitivno sam volila taj naš korzo koji je bio u centru grada, jer sam i ja živjela tada u centru grada. Dobro sam se osjećala, šetala sam sa drugaricama i drugovima. To je bilo na kraju, Boga mi, prvi put kad sam otišla na korzo, to je bilo na kraju osnovne škole. Išla sam u osnovnu školu Svetozar Marković, znači opet sam živjela i tada u centru. I tada sam prvi put onako krišom otišla da vidim šta se tu dešava. A onda kad sam postala gimnazijalka, to je bilo mnogo češće. I zaista sam uživala u tom korzu. To je bilo negde tako od otprilike pola osam uveče do pola deset najkasnije. Tada se nije smelo šetati posle tog vremena, zato što roditelji nisu dozvoljavali. Koliko se ja sećam, Boga mi, posle tog vremena uveče 10-11 sati i ulice su bile prazne, za razliku od ovih vremena sada kada su ulice pune posle 22-23 sata. I vladala je tada jedna tišina u gradu, neko to duo doba noći, jel, za razliku od ovog sada perioda. Ne želim ja sad da kažem da je jedno vreme dobro, drugo loše, želim samo da kažem da je razlika bitna, da smo tada, moje generacije i ja zajedno sa svojom generacijom, smo uživali u tom našem vremenu. Vidim da ova deca sada također uživaju u ovom vremenu. Možda bi meni bilo i suviše naporno da se uklopim u ovu dinamiku njihovu, dinamiku života, bez obzira što imam puno energije pozitivne, ja to priznajem, ali se time i hvalim donekle i osjećam se dobro zato što imam toliko pozitivne energije. Mislim da je naporno zbog toga što oni zaista posle ponoći nije fiziološki leći i prosto istrpljuju se na taj način i mislim da to nije dobro, sve, pre svega zbog njihovog zdravlja, a naravno i zbog mentalne svežine i svih onih poslova koje trebaju đaci da obave, znači da uče, da budu spremni na neke napore i fizičke i psihičke i u školi i inače u životu, a naravno nije ni za stariju populaciju, jel to uputno, ali šta ćemo, svako vreme nosi svoje breme, ali tako.
Znaš što je zanimljivo, neki naši studenti tvoji kada su slušali par ovih emisija, pa mi tako pričamo u Korzovi u tom vremenu, oni prvo što kažu, kao, ua, se svi dobro provodili, a druga stvar je, a kako ste vi uspevali bez mobilnih telefona i kako ste sve postizali to, izađeš u 7, pola 8 na Korzo i već u 10 je Fajland, pa kao, to je kratko vreme, a u stvari je bilo dovoljno, bilo je moguće, znali smo da se nađemo vrlo lepo kad nam neko treba.
Yes.
I zanimljivo je da ja prosto nisam sigurna da bi ova današnja deca i mogla da se snađu u takvoj nekoj dinamici. Znaš, da im sad kažemo, aj sad nedelju dana bez telefona, imate izlazak od 7 do 10, pa da vidimo šta ćete da uradite, ja nisam sigurna da bi oni umeli da se snađu.
Da, tu si to neki u pravu. Znači, definitivno mislim da bi im to snalaženje bilo dosta naporno, ali ne mislim da na kraju to ne bi uspeli u tome. Mislim, današnja deca su isto veoma inteligentna, veoma spretna, sposobna, možda na drugi način koriste i tehnologiju i sve ono što je savremeni život doneo. Smatram da bi bili opušteniji da nemaju ovoliko tehnike, tehnologije, mobilnih telefona i svih ostalih mogućnosti koje su deo savremenog života, tehnoloških mogućnosti, opušteni, manje bi bili nadraženi, manje bi bili u naponu, psihičkom naponu. Znači, danas su deca dosta naelektrisana, ja to moram tako da izgovorim. Dosta su nervozna, nestrpljiva, žele sve odmah, sad. Nema odlaganja, nema sačekaj malo, znači to maltene ne postoji u ovoj generaciji, ovim generacijama koje su današnje generacije. Zašto je to? Pa vezano je naravno za internet, gde je sve dostupno sad, ovog momenta gledam, vidim, hoću, neću i to je to. Međutim, život nije baš to. Život nije baš sad hoću i sad ću da ostvarim ili sam već ostvario. Nekada to ide potpuno drugačije. Smatram da to strpljenje treba da vrate u svoj život. Da je strpljenje jako važno za ostvarivanje mnogih uspeha u životu. Da nekada i kad se čini nešto kao neuspeh, pa to ja smatram da to isto ima neki razlog. Kako god to gledali, naravno mi se svi trudimo i treba biti pozitivan i to je veoma važno, znači u smislu nastojati da ostvariš svoje ciljeve, ali nekada i ne možeš da ostvariš svoje ciljeve iz mnogih razloga, prosto zato što ne zavisi sve samo od tebe lično, znači zavisi od mnogih ljudi u okolini, od dobre volje drugih ljudi, od pozitivne energije drugih ljudi. Ako nema pozitivne energije ljudi iz tvoje okoline, onda tvoja pozitivna energija će biti vrlo brzo poništena. I to je nešto što može da bude velika prepreka. Nažalost, moram reći da su nas brojni ratovi i brojne neke socijalne nedaće dovele u stanje da danas ljudi imaju mnogo negativne energije, ne kažem da svi, ali veliki broj ljudi, veliki broj te akademske populacije je negativan. Prvo, nema reda u dostizanju uspeha, što mi se uopšte ne dopada. Ranije se znalo. Znači, ta edukacija je imala svoj red, svoj redosled, znalo se, poštovalo se šta će se kada ostvariti, kada će se završiti srednja škola i kada upišeš fakultet, pa posle toga mora proći 2 godine pa da dobiješ mogućnost da postaneš, da dobiješ specijalizaciju. Sada nema toga. Sad se, recimo, ja sam dala sada primjer, znači to je recimo. Zatim, ranije je moralo da se uči da bi magistrirao, pa onda tek da postaneš doktor nauka. Sada toga više nema. Sad upišeš doktorantske studije, postaneš doktor nauka, čak u, što bi rekli, neverovatno kratkom vremenskom roku. Što naravno onda pobuđuje sumnju i pažnju, i jedno i drugo. Sumnju, da li je to zaista realno tako, a pobuđuje i pažnju. Naravno, mislim, ako jeste tako, da li je to zaista kvalitet ili nije kvalitet. Tako da, smatram da strpljenje u životu nosi kvalitet. i često donosi kvalitet. Za one ljude koji znaju da poštuju, da biti strpljiv znači i ostvariti neki uspeh veći od onih koji ostvaruju oni ljudi koji nisu strpljivi. To nedostaje današnjim generacijama, a ovo drugo uklapamo se.
Stvarno me zanima kako je bilo tvoje detinjstvo i da li si kao devojčica, većine devojčica, ono htjela da budeš učiteljica, glumica ili si uvijek htjela da budeš lekar?
Ne, nisam htjela ništa da budem od toga. Pošteno. Ja sam uživala u svom detinjstvu. Ja sam uživala u centru grada, između zgrada, znači ja sam solitersko dete, tako da kažem. Išla sam u školu Svetozar Marković, posle toga upisala prvu gimnaziju Kragujevačku. Obožavala sam u tom dvorištu gde sam se igrala, da igram lastiž, školice, onda smo igrali care, care, govedare i tako dalje. Pravili neke spomenčiće u zemlji, kopali tu svašta nešto, radili i brali neke trešnje, piskavce i tako dalje. Znači prosto to moje detinjstvo je detinjstvo kao iz filma. To današnje deca ne imaju. Žao mi je što nemaju. Jer mi smo se tu družili, to je ono što si sad na početku današnjeg razgovora rekla. Mi smo se i na tom korzu udružili. Mi smo sve završavali možda i u kraćem vremenskom periodu nego što sad deca završe, ali smo se družili. Mi smo morali da se vidimo. Mi nismo imali mobilne telefone, ali smo znali unapred otprilike kako se ko ponaša, šta kome odgovara, na koji način možeš stići do određene osobe, na koji način ćeš i da se ophodiš prema toj osobi, možda i da postigneš neki cilj kod neke određene osobe. Prosto je to bilo drugačije. Drugačije se doživljavalo. Mislim da su se ljudi bolje razumeli emotivno nego što je to danas, da je više bilo emotivnog strpljenja i emotivnog slaganja nego što je to danas. Zašto to govorim? Pa danas vam se brakovi rasturaju vrlo kratko, u kratkom vremenskom periodu, lako. Znači, oženio sam se, posle 3 mjeseca se razveo ili udala i razvela i tako dalje. Znači, zaista drugačije je skroz. Eto i tu dokaz da tu da strpljenje danas nedostaje i u tom delu života čoveka, znači u tom emotivnom delu. Mi smo se tada punili emotivno sporo. Sporo, ali je to bilo na duže staze. Mi smo uživali u tom druženju, u tom emotivnom punjenju, u međusobnom upoznavanju, upoznavanju karakternih crta one druge ličnosti koja nam je iz nekog razloga interesantna, bilo da je ona istog pola ili suprotnog pola, znači ne govorimo o druženju, ne govorimo o bračnom drugu, nego da, o druženju. Uživali smo, pa šta još, posmatrali smo naše roditelje, koji su se također družili na taj način. Tada su postojali i vikendi, pravi vikendi. Tad se ode negde za vikend.
Izleti vikendi.
Izleti, da. Tad se uživalo u tome. Tad se piknikovalo. U pravom smislu te reči. Tada se napravi roštilj, ode se na rudnik, recimo.
Da, da.
Pa se uživa u tome celog dana. Pa se vratite uveče, zaista ste umorni, ali zato puni utisaka. Sljedećeg dana, ako odete u subotu, vi ste u nedelju, puni utisaka i to nekako u svojoj glavi slažete. Ili sve jedno, stignete u ponedeljak na posao, ali potpuno oporavljeni. Mi sad ne imamo vikend. Mi nemamo takva druženja. Svima je teško, niko nema vremena danas. Ne može da izdvoji vreme za jedno druženje, za piknikovanje, za pravljenje roštilja, za priču, za sok, za kafu. Znači, toga nema.
Malo pre smo razgovarali i ti si rekla da voliš što si pedijatar, da prosto je to ono što si ti želela i da je lepo to što radiš, ali da li ti nekada, znaš, kad ja sad laički pomislim, meni je taj rad sa decom težak, pre svega pogotovo sa malom decom, kad oni ne znaju ništa ni da ti kažu, ni šta im je, ni kako im je. Jesi pomislila nekad kao, pa možda ipak trebalo nešto sa odraslim ljudima, sa velikim ljudima, bilo bi mi lakše nego ovako sa decom. Jel naporno raditi decom? Mislim, mi kao roditelji znamo da nije lako naš sa decom provoditi vreme, a ti provodiš non stop vreme sa decom.
Pa nije naporno. Nije naporno, deca su iskrena. I to je jedna velika prednost. Kad dođe bolest u dete u ordinaciju, ono iskreno kaže. šta mu fali, čega je bolest. Znači, i ako ne zna da govori, ona plače. I kad plače, on opet, taj plač izražava težinu njegove bolesti. Njegovi roditelji govori umjesto njega, ali taj plač izražava težinu bolesti. Nije mi teško, ja nisam želela da budem pedijatar u startu, ja nisam znala, rekla sam malo pre šta ću biti. Ja sam se opredelila prvo za medicinu, moram da kažem slučajno, ali nije baš ni nelogično. Moje interesovanje je bilo u pravcu fizičke hemije. Znači, ja sam to želela i tada je...
Što si pitala koga to zanima?
Da. Tada je postojao Krško, mi smo bili tada u staroj Jugoslaviji, velikoj Jugoslaviji.
Da.
Ja sam tada na kraju gimnazije provela nekih 14 dana u Vinči, vrlo zainteresovana za ovo što sam sada rekla, da budem fizički hemičar. I vratila se puna utisaka. Otišla tada, je bila postojala razmena studenata. Bilo u Londonu 2,5 meseca na uživanju. Iskreno rečeno, meni je to bila nagrada od strane mojih roditelja za taj prethodni period i ja sam bila 2,5 meseca, uživala, zaista šetala po onom Londonu, svašta nešto videla i došla sam na 7 dana pred polaganje prijemnog ispita za medicinu. Jesam u Londonu prelomila da hoću da budem lekar. Upisala medicinu. E, onda sam u toku studija medicine odlučila da se bavim medicinom koja je vezana za decu i shvatila da je tu potrebna velika preciznost, da je potrebna velika odgovornost, a mene to intrigira. Mislim da ja sam precizna vrlo kao osoba i insistiram na tome da se u životu uradim precizno. Možda to nekada jeste otežavajuća okolnost, ali u mojoj struci konkretno nije. Emotivna sam. Deca vole emotivne osobe. Deca se lakše otvaraju.
Koliko možeš da se isključiš nekad u nekim teškim situacijama? Znaš, to sam isto htjela da ti pitam, baš zbog tih emocija koje...
Pa nekada je teško.
Mislim, kako se to napravi, znaš, vidiš, imaš...
Pa nekada je to izuzeto teško. Znači, to je nekada zaista...
Šta je najteže zapravo u tvom poslu?
Najteže je ono najgore, jel? Znači, najteže je kad dete koje je bolest od neke teške bolesti i ni svesna sam da ono nema šansu iz poznatih razloga, naučnih razloga, znači nije tu neko lično opredeljenje ni moje, niti mojih kolega, ali je poznat u cijelom svetu da ono boluje neke teške bolesti koja je infausta, mi tako kažemo, i nažalost će se završiti, jel, loše. To je najteže. Znači, to je najteže i najteže je saopštiti roditeljima da je takva situacija, a onda je još teže saopštiti roditeljima da se to dogodilo. I to je zaista, zaista su ti trenuci jako turobni i tu bude i suza i svačega. Ali nikada nisam odustala od svog posla, ako si to htjela sekundarno da me pitaš. Ne kažem da mene to ispunjava, to neprijatno što se dešava, ali ga doživljavam kao obavezni deo svog posla. Kao nekakvu neminovnost kroz koju, pa možda moram proći kao i svaki drugi pedijatar u svetu koji se bavi ovim poslom kojim se bavi, posebno neko ko je pedijatar akademskog nivoa, znači ko je i predaje i koji zna detalje, da tako kažem, određenih bolesti koje su teške, nasledne, koje nemaju šansu za preživljavanjem, neke se završe veoma brzo po rođenju deteta, a neke jel, u nekom kasnijem životnom dobu, ali definitivno ima mnogo lepših trenutaka od tih trenutaka koji su neprijatni u pedijatriji. Ja moram da kažem da 90% dece je ipak zdravo. Znači, to je ono što oplemenjuje, mene ispunjava kao lekara. Taj osmeh koji ja vidim i zadovoljstvo deteta, a onda i majke i svih ostalih članova porodice, kada dete ozdravi od neke bolesti koja je prolaznog karaktera, to je nešto što čoveka ispunjava, to je nešto što vam podiže nivo onih hormona sreće. Naravno, zadovoljstvo u poslu se tada stiče i naravno dobija se energija, pozitivna energija za dalje, želja da se i dalje pomogne bolestom malom čoveku.
I znaš što je ovaj, isto baš onako sam htela da ti pitam, u slučaju sam ovih dana nešto pratila, neke statističke podatke karcinoma plućija, mm-hmm. pošto si ti pulmolog i čitala sam da je jedan od sada od najrasprostranjenijih, sad znamo šta sve utiče, od pušenja, sredine, stresova, svega toga. Kada ti pogledaš decu, je li ima razlike kada si počinjala da radiš, jer ti se čini da je bilo manje tih pulmoloških bolesti nego sada, ili zaista to posle teško što nam se dešava je uticaj isključivo neke sredine, našeg odnosa prema životu, cigareta, onoga što udišemo, stresova, sredine u kojoj živimo i šta je znam. Ili prosto, sad pita možda bez veze, ali eto prosto lepo što si tu pa možeš da mi kažeš tu neku razliku kada si počinjala i sada. Da li se nama samo čini ili zaista nekako deca sad možda ima i više asmatičara ili više nekih plućnih problema koji naravno ne moraju da dovedu do nekih teških oboljenja, ali prosto postoje neke promene.
Pa respiratorna patologija, tako mi kažemo, lekari, se definitivno promenila. Ta distribucija respiratorne patologije kod dece je potpuno drugačija danas u odnosu na period od pre 30-40 godina. Mi smo pre 30, prvo smo mnogo manje znali tada, pre 30-40 godina, to je pod broj 1. Pod broj 2, mnogo manje smo mogli da učinimo tada u smislu lečenja nekih hroničnih respiratornih bolesti, kao što je to cistična fibroza, kao što je primarna ciliarna diskinezija. Moram da kažem da su to retke bolesti, ali definitivno onaj ko boli, njemu je to česta bolest, njemu je najteže. Kada sam počela specijalizaciju iz pedijatrije, tada su deca od cistične fibroze umirala treća, četvrta, peta, šesta godina života do osme. I to je strašno bilo i tada prosto nije postojao ni jedan lek koji bi mogao konkretno da učini bilo kakav pomak u smislu preživljavanja te dece, u smislu kvalitetnijeg života te dece. To je zaista bilo osuđeno tako, na smrt, drugačije ne mogu reći. Danas se to promenilo. Znači, mi danas imamo, recimo, u toj oblasti, znači u oblasti te bolesti i cistične fibroze i primarne ciliarne diskinezije, izuzetan napredak. Ta deca danas postaju odrasli ljudi, ta deca mogu da formiraju svoje porodice veoma često, ne kažem uvek, ali uglavnom. Veliki problem kod dečaka jeste azospermija, kod devojčica, znači opet neka druga vrsta infertiliteta, ali ima šanse i oni da imaju svoje potomke. I ono što je bitno, oni mogu danas da dožive 40, 50, 60 godina, čak i normalan životni vek. Naravno, komfornost njihovog života se ne poredi sa komfornom života onih pacijenata koji nemaju te tegobe, da tako kažem. I u tom smislu se bitno promenilo. Zatim, mi smo tada, pre 30-40 godina, imali mnogo tuberkuloze. Mnogo. I tuberkuloze pluća, i to je zaista predstavljao veliki problem i značajan problem. Ja moram da kažem da mi zadnjih 10 godina...
Je se pojavljaju tuberkuloze sad?
Pa odraslih da. Primarna tuberkuloza, ali zato tuberkuloza odraslih jeste prisutna, međutim deca na svu sreću ne obolevaju. Mi imamo jako dobru zaštitu vakcinom, BCG vakcinu dobijaju već na rođenju i zaista zadnjih 10 godina možda nisam videla jednog pacijenta koji ima primarnu tuberkulozu pluća. Mislim da, na dete, da. Znači nisam videla. Znači promenilo se. Šta se još promenilo? Promenili smo način života. Taj evropski način života, zapadnjački način života, u smislu sve sterilno, sve čisto, nas je uvelo situaciju da imamo porast obolevanja od alergijskih bolesti. I trebalo je vreme da mi to shvatimo, da činimo štetu sami sebi. I da to što je sve čisto i perfektno očišćeno, da to može da ima i negativnih posledica. E sad smo, čini mi se, počeli da se vraćamo i da nalazimo onu ravnotežu, da moramo živjeti u nečemu što je umereno čisto, znači nema idealno čisto i ne treba da bude, da mi trebamo da imamo tu, to se zove bioraznovrsnost sistema, jel, u kome živimo. Mi ne živimo u sterilnim uslovima, mi udišemo...
Da, to je ono kad si ti igrala, kad si bila dete, pa nije bilo to
nikada,
toliko...
I nikada neće biti.
Trčanja za decom, brisanje ruke svaki čas i...
Tako je, ali neće nikada ni biti. Znači, mi uvijek udišemo vazduh koji sadrži neke bakterije, kulice, viruse, znači nešto. Pri čemu to što udišemo ne mora biti patogeno za, za naš respiratorni sistem i naravno mi ostajemo zdravi, po znacima navoda zdravi. Znači mi smo u konjukciji sa tim našim, sa tim klicama koje se nalaze u ovaj atmosferi, recimo u vazduhu, i zahvaljujući tome što pravimo dobru ravnotežu klica između našeg respiratornog sistema i tih klica iz vazduha, mi preživljavamo. Odnosno imamo jednu jako dobru razmenu materijala, genetskog materijala između ovih klica koje su u vazduhu i ovaj, praktično naših ćelija, našeg genetskog materijala. Zahvaljujući toj ravnoteži u tom sistemu, kažem, pacijenti mogu biti zdravi. Oni pacijenti koji ne imaju narušenu tu ravnotežu, oni su bolesti i oni imaju problem. Alergijske bolesti jesu u porastu. One su doprinele tome da imate alergijsku bolest ne samo respiratornog sistema, alergijsku bolest i kože i gastrointestinalnog trakta, znači creva. Prosto alergijska bolest može biti početak čak i nekih sistemskih bolesti, znači sistemskih inflamacija. Raširilo se to sve, to je tačno i značajno u porastu, ali ne kažem da nema šanse da se to iskontroliše, da se zaustavi po znacima navoda, znači da prosto sve to stavimo pod kontrolu, vratit ćemo se na umereno prljave ruke, po znacima navoda, da. Na to ovaj, da se igramo u nekom pesku, tamo u nekoj prašini, da trebamo da vodimo računa naravno o higijeni, ali da ne treba preterivati u tome i ne treba biti u sterilnim uslovima. I onda će nas to dovesti u tu imunološku ravnotežu, taj balans.
Moram isto da iskoristim, kad si ovde, ono čuveno pitanje vakcina. Ja sam svoje dete vakcinisala i uvek bi, zato što mislim da su vakcine spasle čovečanstvo. Yes. Slažem se sa roditeljima koji misle da možda kvalitet ovih vakcina nije na odgovarajućem nivou, ali opet se i ne slažem, jer znaš, može sad ja i naivno, ali nekako opet su to ozbiljne stvari, pa mislim da država ipak nije toliko neozbiljna da dozvoli kod tako ozbiljnih stvari i tako neke velike igrarije. S druge strane, volila bih da Torlak radi onako kako mi znamo da je radio i da su to od neke druge vakcine. I sad kad se sve to tako sabere i oduzme, opet ja kažem svoje mišljenje, znači ne moraš, ono, laički, meni je opet ovo i liči na neku hajku, možda malo više nepotrebno, činjenica je da ima, da neka deca reaguju i da su uvek reagovala na vakcine, ni to ne mislim da je ni čudno. E sad kad sve to tako saberemo, odnosno, mislim, jer... Kako zauzeti stav? Šta reći roditeljima?
Pa evo
kako uopšte vi lekari da se ophodite? Mislim da je vama najteže u tom smislu kada ti dođe roditelj koji ne želi da vakciniše dete. Ti znaš da je to opet ima svojih protiv, ali da opet ima više za.
Ovako.
Znaš, mislim da ste vi malo u toj nezahvalnoj situaciji prosto...
Jesmo, zbog toga što su se pojavili ljudi koji ne znaju medicinu, pa su počeli da manipuliraju.
Da, naravno, sad svi sve znaju o vakcinama.
Jeste, i pojavili su se ljudi koji se bave drugim poslovima, tipa homeopatije i tako dalje, koji žele na tome da profitiraju. Pa indirektno su onda je pokrenuti ovaj antivakcinalni lobby. Ja ću reći jednu ključnu rečenicu. Svet je prosperirao od kad su došle vakcine. Znači, mi smo počeli tamo negde sredinom prošlog veka da primenjujemo vakcine. Prvo je to bila BCG vakcina protiv tuberkuloze. I od tada pa do danas u kalendaru imunizacije koji mi imamo u Srbiji i sličan je, verujte, sa kalendarom imunizacije u cijelom svetu, nema tu neke velike razlike. Vakcine su danas po kvalitetu jednake, malte ne u celom svetu. I tu nema neke velike razlike. Ima samo zloupotreba od strane ovih antivakcinalista. Zloupotreba je samo iz lične potrebe da u tome profitiraju. Znači ništa drugo, da bi oni sproveli neki svoj način zaštiti i lečenja koji nema veze sa naukom, sa strukom, sa onim što se zna u imunologiji i o imunologiji. Jer kad govorimo o vakcinama, moramo da znamo da vakcine izazivaju određeni imunološki odgovor u pacijentu koji nas u stvari štiti od infekcije. Znači, i tu nema dileme. A ta besveđa vakcina koja je napravljena tada, 60. godina prošlog veka, je i danas upotrebi. Ona je izvaredna. Rekla sam vam malo pre, mi ne imamo tuberkuloze primarne kod deca. To je odlično. Znači, stepen zaštite od tuberkuloze što se tiče dece je jako visok. Što se tiče odraslih nije, zato što efekat te vakcine koja se da na rođenju godinama opada.
Slabita.
Tako je, slabi. I praktično kad dođe u nekom odraslo životno doba, onda je taj efekat najniži i organizam naravno u riziku. I može da se dogodi nekima, ne obolevaju svi odrasli taman posla, ali može da se dogodi posebno ako se nađe u sredini gde ima obolelih od tuberkuloze koji su prave kliconoše da se da oboli. Međutim, što se tiče MMR vakcine, znam zašto je vezano pitanje, mnogo je tu polemike bilo i mi smo to zadnjih nekoliko godina do detalja, da tako kažem, razmotrili. MMR vakcina je izuzetno dobra vakcina, jednako mi koristimo kao i u celom svetu, nema tu razlike neke. Ono što stoji, deca uzrast od godinu dana, odnosno od 12. meseca do 18. meseca života, mogu da ispolje prve kliničke znake eventualno nekog neurološkog i psihijatrijskog oboljenja i to nema veze sa vakcinom.
To se i depitolozi slažu. Znaš, isto smo pričali kada je autizam, na primjer,
yes.
Da li je moguće, na primjer, defektolozi kažu da to apsolutno nema veze sa vakcinom, da samo, da bi se ispoljilo kad tako,
yes.
Da samo eto u tom periodu.
Znači, to je koincidencija. Znači, yes. Koincidencija, dete je dobilo vakcinu, pa je onda krenulo da ispoljava tegobe, u smislu da ima neurološko, odnosno psihijatrijsko oboljenje, ali to nema veze jedno s drugim. To je slučajnost. I to definitivno je tako. Zatim što se tiče MMR vakcine, mnogo je pitanja da li oni koji su alergični na kokošje jaja mogu da dobiju ili da ne dobiju. Ako neko zaista ima alergiju, u smislu burnu reakciju kad pojede kokošje žumance, onda se postavlja pitanje da li može da dobije ili da ne dobije. Ali ako neko konzumira kokošje jaja i nema nikakav klinički odgovor, znači nema tegobe, on svakako može da dobije vakcinu MMR vakcinu. Znači, to je isto vrlo važno reći i tu se nikakva dopunska dijagnostika ne radi kod tih pacijenata jer nije potrebno. Znači, mislim da naši pacijenti ne shvataju da doktori gledaju prvenstveno kliničku sliku i prvenstveno gledaju i slušaju šta im roditelji kažu, šta se dogodilo tamo u životu tog deteta. To što se dogodilo je klinička slika.
Da.
Znači, to je ono što je suština. Nama nije bitno da radimo ispitivanja radi ispitivanja. Ako ćemo raditi ispitivanja da bismo došli do nekog istraživačkog rezultata, to se drugačije uobliči. Ali ne radimo zato što sumnjamo mi da neko ima alergiju na jaja. Mislim, nema tu sumnje. Pojedi jaje ako imaš, imaš,
da,
nemaš, nemaš. Znači, to je toliko jednostavno. Ako on ima tegobe, onda da, onda treba raditi dopunsku dijagnostiku. Znači, većina dece može da se vakciniše vakcinom protiv malih boginja, rubele i parotitisa, odnosno zaušaka. Ta vakcina je zaista bezbedna. Ta vakcina je jednaka u Srbiji i u celom svetu danas. Mi smo zaista postigli jedan vrlo visok, da tako kažem, kvalitet te vakcine koju jednim velikim delom i uvozimo, što jeste vrlo važno reći, znači praktično se daje i u drugim zemljama sveta. Sve ove ostale vakcine su vrlo bezbedne. Od ove godine mi imamo jako dobru vakcinaciju i imunizaciju protiv pneumokoka i to je vrlo važno reći. Ta vakcina, doduše, još uvijek nisu je sva deca dobila, jer prosto nije se stiglo da se obavi taj obim posla, ali ja očekujem od nove godine, znači od 2019. godine, da će svako dete dobiti zaštitu od pneumokoka, posebno deca uzrasta do 5. godine života, jer se time štiti, mi to kažemo čopor, zaštita
da,
se
naravno.
Postiže, znači štiti se i onaj ko nije dobio, indirektno. Zato što ovaj ko je dobio vakcinu, on neće oboleti od pneumokoka, a samim tim, znači, indirektno. Međutim, zaista smatram da sva deca treba da se zaštite, tek onda može da se postigne taj fenomen čopor zaštite. Posebno ako su dva deteta u porodici, tri deteta, onda sva deca treba da dobiju. Znači, nama je generalno vakcina donela prosperitet i vakcina nije nešto što treba izbjegavati. Svako dete treba da dobije. U ostalom, ti si dobila vakcinu protiv malih boginja, rubele i parotitisa i zaušaka, ja sam dobila takođe, znači ni ti ni ja nismo autistične veliki broj ljudi koji su izbjegavali da vakcinišu svoju decu, su također dobili vakcine, a svojoj deci su učinili štetu. Tako da tu treba staviti crtu ispod svega i reći deca moraju da se vakcinišu. To je u interesu ove populacije naroda Republike Srbije.
Naravno, to je ono što sam ja rekla, onih neželjenih dejstava vakcine uvijek je bilo.
Znači, minimalna su.
Minimalna su i u nekom procentu, ali ja to, ja to shvatim kao čovjek može na bilo koji lek da reaguje, jel, iznada, znači desi se sajde, penicilin šok je još i najčešći, ali desi se, ne znam, da prosto iznena da čovjek reaguje na neke leke, šta sad kao, sad treba svi da pomamno ga ne pijemo, a u stvari uvijek je neki procenat rizika kod medikamenata svih, pa i kod vakcina postojao i postojeće verovatno, tako da ja isto ne mislim da je to sad neki veliki procenat i zaista mislim da ima više koristi.
Naravno,
nego štete.
Mnogo, mnogo više koristi nego štete to.
Sad ti prekidam, ali igram slučaja sam imala prilike da vidim kad stariji ljudi obole od boginja, neki koji se nisu vakcinisali u ono naše vreme, koliko je to teško u nekim 40-45 godini, koliko teško to prebole i prežive, ako mogu tako da kažem.
Evo primjer je varičela, ovče boginje. Mnogo lakše preleže dece. Kako god to izgledalo turobno tih dana roditeljima, ali mnogo lakše, za razliku od odraslih ljudi kada obole od ovčih boginja.
Jeste, to je stvarno.
Onda to
da.
Ide jako teško i ti ljudi vrlo često imaju komplikacije od ovčih boginja, za razliku od malog deteta. Dešava se i ovdje, ali mnogo, mnogo ređe nego kod odraslih. Mi ne obavljamo, recimo, imunizaciju protiv varičela u Srbiji, neke zemlje u svetu i to rade. To se nabavlja zbog toga što imamo relativno blagu kliničku sliku i ono što je jako važno, deca su ipak u Srbiji dobrog imunološkog statusa, znači nisu u deficitu imunološkog zbog recimo neadekvatne ishrane ili neadekvatne vode koju konzumiramo i tako dalje, znači definitivno kod nas se to ne radi jer ima razloga za tako nešto, za takvu odluku.
Ajde da slušamo malo muziku, što si je potpuno zaboravila.
Ajde, maš.
Pa pričamo dalje.
Yeah.
kako mi sad pričamo, zato što je moja gošnja, gošće danas, šeta sa mnom ovim korzom, kao što rekoh, makar i virtualno. Ja sam rekla doktorka Anđelka Stojković, u stvari ona je i profesor, i doktorka, i majka, i bavi se politikom, i kako se sve to postiže. Znaš, imaš, ne znam, sednicu u Skupštini grada, pa imaš predavanje studentima, pa sad primjera radi si bila dežurna noć pre toga, a verujem da se dešavaju takve situacije. Mm-hmm. Mislim, kako se to izdržava? Koliko, znam da može da se izdrži, ali koliko posle toga si nervozna? Koliko možeš, koliko ti treba vremena da se odmoriš? Mm-hmm. Svi ti poslovi su prenaporni, znaš, da je nešto drugo možda bi bilo i okej, da si šminkerka ili kostimograf, pa ne bi bilo strašno.
Da, tako je.
Nekako sve ovo traži čovek.
Ja smatram da je ljubav najvažnija u životu. Ljubav prema poslu, ljubav prema detetu, ljubav prema svom najbližem, prema kući, prema svemu, pa i prema tim poslovima, različitim poslovima koje obavljam. Ja sam u politiku ušla, pa ja moram da kažem slučajno. Zaintrigirala me je situacija, moja životna situacija, i iskreno rečeno družila se sa ljudima koji su već bili u politici, i to godinama, i meni je to bilo interesantno. Želela sam u stvari kroz politiku, i želim još uvijek, da utičem na tok, ne samo svog ličnog života, nego na tok života u ovom gradu. Ali u pozitivnom smislu. Ja želim da ovaj grad izgleda bolje. Ja želim da Srbija izgleda bolje. Ja sam i ušla u politiku pre nekih 10 godina, tada kada, pa da tako kažem, bilo je mnogo nekakvih previranja i promjena i svačega nečega, ali sam bila nezadovoljna. Nezadovoljna u tom momentu kvalitetom života, mogućnostima u Kragujevcu, u kulturološkom smislu. I u drugom, svakom drugom smislu, ne mislim ja da sam ja kao ja uspjela za ovih 10-15 godina nešto tu puno da uradim, ali definitivno mislim da je učinjen pomak, da je Kragujevac promenio svoju fizionomiju, po znacima navoda, svoj izgled, da se poboljšao, da je bolji kvalitet života u Kragujevcu, da smo uspjeli da ono sivilo iz grada koje smo imali u smislu i besposlenosti i nezadovoljnih ljudi, ne kažem da toga još uvijek nema, ima, ali manje nego što je to bilo. I ja želim da zaista ljudi budu zadovoljni i srećni. Želim da Kragujevac odiše pozitivnom energijom. Želim da imamo u kulturološkom smislu sve ono što bi imala metropola. Znači, možda je to i suviše sad što ja želim, ali definitivno želim da ljudi budu zadovoljni, da se ispune duhovno, da budu zadovoljni na svim radnim mestima. Zaista, ljubav prema poslu mora da postoji. Ljubav prema zanimanju koji ćemo izabrati, kojim ćemo se baviti cijelog života, mora postojati. Pa i ljubav prema tom društvenom životu mora postojati, znači mora se izabrati pravi put. U tom smislu sam iz tih razloga ušla u politiku.
A znaš što me zanima, sad mi kad gledamo šta se dešava na političkoj sceni i puno puta složit ćeš se, nerviramo se i kažemo ma de ovaj, znači nebitno koja je partija u pitanju, kao ma de ovaj, vidi ga kakav je ovaj, nema pojma, ovaj je glup, ovaj je uspeo ovako, ovaj je onako. I ja mnogo volim kada se pametni ljudi, kada uđu u politiku, zato što kao mi svi pametni sedimo i ćutimo po principu kao nećemo da se mešamo, jer ovo je dno, kao ne možemo mi tu ništa. I onda je mnogo lepo kada vidiš pametni ljude opet u bilo koje partije, računaš da pametan čovjek je uvijek pametan gdje god da sedi, pa će nešto dobro da doprinese, gdje god. Ali opet bojim se da ste vi nekako u manjini, znaš, da opet smo okruženi, opet kažem svuda, nevezano za vlast, znači to nema pogrešno da se shvatiš, svi smo nekako ogroženi nekim ljudima koji zapravo ne bi trebalo tu da budu. I možda je to nastavak onaj priča što si ti rekla, kako sad dolazimo i do zvanja i do napredovanja i u karijeri i ovom i onom, u nekim čudnim putevima, pa je možda sve to posljedica, pa, ali koliko tebi kada jedna pametna, obrazovana žena, sedneš u, ajde, ne moram sad gradsku skupštinu, ali negde, pa si okružena ljudima koji se opet tako nešto bave politikom, pa ti vidiš da to je daleko od onoga kako mi zamišljamo da bi trebalo. Ili misliš da nam ipak ima pomoći? Eto, to,
ja,
to
ja mislim da ima pomoći i ja ću odgovoriti na to tvoje pitanje jednostavno. Ja uvek kad me to neko pita tako, poredim sa političkim okolnostima u velikim
da,
zemljama.
Da, sve tako, naravno. Da.
U Americi, pogledajte kako je previranje. Trump je izazvao takvu buru, negativnu buru svog stanovništva, da je to strašno, ja ne znam kako će se ovo završiti, ali vidjet ćemo, verovatno njegovom smenom. Takođe, znači, gde god pogledate u celom svetu, postoje ta nezadovoljstva i ta politička previranja. Ja moram da kažem da svi, jel tako, u svojim programima, političkim programima, stavljaju da žele prosperitet, da, i da žele napredak. E sad, pitanje je način, put kako će se doći do određenog cilja, to je uvijek diskutabilno i to je uvijek ono što opredeljuje da li ćeš stići zaista do tog uspeha ili nećeš, ili ćeš ipak da kreneš nekom stranputnicom i da ne stigneš do cilja. Smatram da za Srbiju ima spasica, to što si me pitala, da mi imamo šansu, da je sada šansa, da ja sagledam svu ovu našu boru, pa i ovo oko Kosova, kao šansu da rešimo problem. Kakav god da je on, turoban, težak, kako ćemo izaći iz toga, što bi rekli, vidjet ćemo. Ali znamo da je u prethodnom periodu bilo mnogo loših poteza naših političara i onih koji su bili na čelu države i onih drugih manjih političara, i to ima sve posljedice. Ima posljedicu, se nalazimo u situaciji u kojoj se nalazimo. Moramo sad to da kompenzujemo, moramo da neke greške nekako ispravimo koje su učinjene. Zašto su učinjene, da li pod pritiskom, da li ucenom, u krajnjem slučaju nevažno je, ali su se dogodili pogrešni potezi i mi moramo da izađemo iz toga. Zato to gledam s pozitivne strane, po cenu da svo stanovništvo s Kosova dovedemo u Srbiju, mi ćemo da izađemo iz toga. To sad, eto, to je moje lično razmišljanje i razmatranje. To je naravno vrlo visoka cena i naravno da nije dobro izmeštati ljude iz njihovih mesta i premeštati u drugu sredinu, ali mora se nekako rešiti. Znači, te iz tog razloga, i za taj najteži problem o kome sad govorim, smatram da je najteži problem u Srbiji, postojeće rešenje i postoji rešenje i borimo se da napravimo rešenje. Svi ostali problemi u Srbiji prvenstveno zavise od finansija. Mislim, rešenje tih problema, ne kažem da su finansije jedine, ali prvenstveno zavise od finansija. Mi smo se oporavili finansijski kao država. Nismo još uvijek na tom nivou kao neke evropske zemlje, znači pitanje je kada ćemo stići do tih nivoa, ali smo se oporavili. Mi imamo mnogo više sada finansijskih mogućnosti za napredak i za ulaganje i u kulturu, i u umetnost, i u tehnologiju, i u nauku, i u svaku društvenu oblast, svaku društvenu delatnost, nego što je to bilo pre 10-15 godina. Posle onog rata to je bila katastrofa jedna. Ja sam se jako loše osjećala tada i kažem, to je bio razlog zbog čega sam tada i krenula u ove vode političke.
E, a da li je to moguće pojasniti recimo tvojim studentima, pošto predaješ na fakultetu medicinskih nauka, koji, veri mi, eto, bile sam u prilici, sad brucoši, sa njima sam u kontaktu, znači svaki drugi dođe po principu, aha, žurim na predavanje, posle idem, imam čas nemačkog ili norveškog, dakle oni upisuju fakultet da bi otišli. Da li misliš da će se za tih 5-6 godina, koliko njima traju studije, da ima šanse da se nešto promeni i da oni možda drugačije...
Ima šanse...
Mislim, ja bih jako volila, zato te pitam, da li veruješ da je prosto to moguće, jer nešto, znaš, mnogo je veliki broj njih koji tako razmišljaju.
Jeste, mnogo je veliki broj otišao i mnogo je veliki broj se sprema da to. I to je tako. Ja smatram da migracija... doktora mora da postoji. Ali doktora. I u pravom smislu te reči migracija. Mi znamo da u Evropi za doktore uopšte nije problem da,
da nikada nije
ode iz Nemačke u Finsku i obrnuto ili u Norvešku, da se to prosto smatra razmenom lekara. Mi još uvijek nismo stigli do Evropske unije i nismo ušli u taj sistem razmene lekara. Ne mislim da je dobro da ovu zemlju napuštaju mladi lekari, ali ne možemo ni da ih zadržimo silom ovdje. Mi smo se poboljšali u finansijskom smislu, ali ne toliko da bi svim svršenim studentima medicine, hoću reći lekarima, ovog momenta obezbedili posao. Znači, to je sljedeća etapa ili sljedeća faza u našem poboljšanju, u našem razvoju. Znači, mi moramo za sljedećih 4 do 5 godina toliko financije obezbediti da svi lekari koji završe fakultete ostanu ovdje. Te ja vidim šansu i perspektivno vidim da će toga biti i da će se dogoditi ta okolnost da neće naši ljudi odlaziti. Ova najava povećanja plate od 10% je nešto. Ne kažem da je to neka velika, veliko povećanje plate, jer ja jako dobro znam koliko neki ljudi u Srbiji zarađuju na mesečnom nivou. I to je, kad uporedite sa poslom koji mi radimo, znači mi u zdravstvu, jako je tužno zbog toga što oni zarađuju 10-20 puta veću platu na mesečnom nivou od lekara koji je ceo svoj život također posvetio taj posao, kao i taj čovjek tamo koji radi neki potpuno drugi posao, fakultetski jednako obrazovani, pri čemu je jedan posao 20 puta više plaćen, fakultetski obrazovanog čovjeka, za razliku od ovog koji je lekar.
A misliš da tvoji studenti sa istim tim entuzijazmom u kojim ti posle toliko godina rada pričaš o svom poslu, jer misliš da oni vole to, da su ipak upisali?
Ja vidim da vole.
Kako oni tebi izgledaju?
Da, ne mogu reći apsolutno svi.
Ali su gro, zainteresovani.
Gro studenta, pa evo ja sam jutro držala predavanje i juče popodne. Ja vidim da je ta grupa, bez obzira što su oni u obavezi da budu na predavanju, i mislim da to nije dobro što su u obavezi. Da bi realnije bilo da nisu u obavezi, a da žele da dođu. Mm-hmm. I da bi onda to bila prava slika koliko su oni zainteresovani za nauku, odnosno za struku kojom bi trebali da se bave u budućnosti. Ali sve jedno, i neka bude i pod pritiskom, kao obavezni su da dođu, većina njih zaista sa velikom pažnjom sluša predavanja, većina njih je spremna za komentar, za diskusiju, za razgovor, za pitanja, što znači da učestvuju. Onda to znači da su oni učestvuju, oni su u struci, oni ulaze u nauku na taj način i u struku, kako će se ko na kraju baviti posle završenog fakulteta je uvek pitanje ličnog opredeljenja, ali naravno i ličnog potencijala. Ali definitivno ja bih rekla da su oni 90% zainteresovani. Da 10% ima oni koji su tu, eto, tako da su odsedeli, dobili plus i izašli, to je mali broj studenata, i tih 10% treba zaintrigirati, možda ne ovim sistemom, obavezno je, nego naprotiv, onim sistemom po kom sam i ja završila.
Ja sam tako, to sam htjela da ti kažem, ja sam na filološkom fakultetu, vežbe su mi bila obavezna, ali predavanja ne. I onda su profesori uvijek govorili kao, kolege, vi posle dolazite na ispit, ako vi mislite da možete bez mojih predavanja, a uglavnom se nije moglo, znaš, kad dođeš na ispit, onda vidiš šta sve to, ne jeste. Znaš. I mi smo stvarno sami odlazili, tako da nisu tako nas opisivali, ali smo odlazili.
Tako je.
A kaži sad ti meni, ne reče mi malo prije, kako se sve to postiže, s obzirom da si ti majka onog Boška, što smo ga spomenuli na početku.
Ljubav. Pa ljubav Boško, prema svemu.
Gimnazijalac, pubertetlija, yes. Ti puna obaveza, sama sa njim.
Pa Boško
jer se može kad čovjek hoće.
Kad želiš. Kad
je to stvar ljubavi ili organizacije?
Jeste i organizacije. A pa ne, naravno. Znači, ljubav je jedno, ali moraš biti perfektno organizovan. Mislim da ona, moja karakterna crta, da ja volim da sve bude perfektno i da volim da bude sve jako precizno i tačno, je doprinela da sam mogla da se rasplinem, tako da kažem, na više poslova, i da to sa velikim uspjehom radim. na svim poljima.
Dobro, on je sigurno i navikao na tebe takvu, tako da je njemu verovatno i normalno.
Da, njemu jeste to normalno, ali definitivno on je usvojio obrazac života koji sam mu nametnuo. To će biti dobro za njega. On već sad shvata da u životu treba raditi više poslova različitih, da čovjek mora da bude spreman na promenu, da mora da bude spreman da prihvati možda nekada i nešto što mu se ne dopada, ali naravno da uvijek treba da teži da radi posao koji voli, koji želi da radi. I evo mi smo sada tu na prekretnici, jel tako, da izaberemo čime ćemo da se baviti u životu u 4. godine gimnazije. Ne znam tačno šta će biti, ostavila sam zaista njemu na izbor, ni jednog momenta nisam insistirala da to bude medicina, ali ako bude to želeo, neću imati ništa protiv. Međutim, zaista ne insistiram i mnogo puta sam rekla, verovatno zbog nezadovoljna, zbog primanja koje imaju lekari i profesori, nastavnici na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu i u cijeloj Srbiji, mnogo puta sam rekla, kad odem u penziju prodaću knjige. To je moj revolt prema toj situaciji u smislu loših primanja i velikog rada i velikog truda, jer mislim da ljudi ne shvataju koliko se truda uloži samo da bi se 45 minuta predavala jedna nastavna jedinica. To nije ja dođem i ispričam šta sam tamo slušao nekada, negde, na svojim studijama, magisterijumu, doktoratu. Znači, to je mnogo više od toga. To mora da se bude u toku, apsolutno, sa svim novostima.
Da, dobro, novinama. Nespecifična, zato što stvarno svakog sekunde izlaze nove
stvari. Jeste, sa svim novinama, i u struci, i u nauci, sa tehnološkim novinama, jer to mora da se prezentuje na adekvatan način, koji će biti prijemšljiv za tu populaciju studenata koji sede i slušaju, koji žele da prihvate to na taj način. Znači, da tako kažem, elektronska pismenost je obavezna za nekoga ko želi da bude uspešan i profesor i uspešan lekar.
I na kraju ovako da ti pitam, jel stižeš da kuvaš?
Da.
A da, kuvaš, voliš?
Pa volim uvijek kad
mogu. Voliš kad moraš?
Ne, kad mogu.
Jel stižeš da se baviš društvenim mrežama?
Ja moram da kažem, i to stižem, ali vrlo malo, moram da kažem da ja malte ne svakog dana kuvam, nekada preskočim, pa to bude na drugi
dobro,
dan,
naravno,
ali mislim da to većina domaćica radi bez obzira što se i ne bave mojim poslom. Desi se nekada da ne mogu, pa kažem, idi, molim te, kupi tamo gdje voliš i šta voliš i to je to, ili kupimo zajedno pa donesemo.
Naravno, to,
a naravno, to svi rade, ali volim. Ja volim, spremam i kolače, znaju ovi moji na klinici da ja volim princes krofne, krempite i tako to, i da se bavim time, mislim, to je meni onako kao hobi.
Molim te, reci da mi iz prve ruke sad ovako sve to što si nam rekla, i ti tako uspješna i sposobna i pametna i obrazovana i lepa, jer to bilo teško prolaziti kroz život kada je žena lepa i pametna, jer je to bilo olakšavajući.
U Srbiji je to teško.
E, moram nešto da ti kažem, evo anegdota koju ti ne znaš, kada sam ja počela da radim, iako ja nisam baš nešto mnogo mlađi od tebe, ali ti si već radila na fakultetu, bio je neki kongres pedijatrijski u hotelu Kragujevac, i ja se sećam, ja sam tada tebe prvi put videla i to je bilo nešto najljepše što sam ja u Kragujevcu videla, plavuša, divna, tanka, visoka, sa punđom, u nekom prelepom tege, crvenom ansamblu i istim takvim cipalama. I ja sam rekla, Jelena, ti jednog dana ovako ćeš da izgledaš. E, tako da znaš.
Hvala, nisam znala ovo.
I onda, i bilo je fascinantno da ti kada si izašla, tako si grunula i samuvereno, ja sam rekla, wow, kakva žena. E, zato sam te pitala, da li ljudi kažu, wow, kakva žena, ili ima dosta spoticanja?
Ima spoticanja. Ima spoticanja, kažu i to. Ima oni koji to kažu iskreno i posle toga su stimulativni. Jer žele da i dalje to bude tako i žele da i oni, kao i ti sad što si rekla, postignu isti način komunikacije sa okolinom. Meni je to način komunikacije. Ima oni koji to kažu, ali su pri tome vrlo zajedljivi, zlonamerni, i onda ima spoticanje.
Anđelka, mnogo ti hvala što si šetila, makar i ovako ovim kurzom sa mnom. Ja ti želim da budeš lepa i pametna još mnogo, mnogo godina.
Hvala, Jelena.
I pozdravi Boška.
Hvala, najljepše.
Uživaj u poslovima koje radiš i ja se nadam, znaš kako neko zove, uvek ima više krugova, pa se ja nadam da ćemo mi da prošetamo još koji krug.
Možda još koji krug jer i možda u nekim drugim okolnostima, možda ću se tada pohvaliti, recimo, lepšim Kragujevcem, definitivno.
Nešto, stani, ima nešto što sad ti bi volao?
Želim. Aha. A ima. A moram da čuvam kao taj.
E,
a. Da bi se ostvarilo.
Dobro, dobro, čekamo te onda da nam ovaj odeš, čekamo trenutak kada ćeš nam odati to da se tajna ostvarila.
Tako je.
Stvarno mnogo hvala. Onako, ispričala sam vam baš jednu divnu priču i ja volim kada su mi takvi gosti, uopšte volim takve ljude, pozitivni i sposobne, jer koliko god teško da živimo, a nekako mene iskustvo uči da smo uvek živjeli teško i uvek nikad nisu bila neka sjajna vremena, ja opet nekako mislim da zavisi od nas samih i da je život borba i da to tako mora da bude.
Tako je.
Hvala. Slušali ste još jednu emisiju Korzo, slušajte ponovo reprizu u subotu u 4 popodne, slušajte i dalje Radio Zlatousti, a za sve ovo vreme volite ovaj grad i najedite da bude provinjeno.